باب ما جاء في المنحه باب ما جاء في المنحه باب دې په بیان د عطیه کې اے منحه دا چې لکه منعه و ضربه تک مانا دا اعطاه راضی او دا منحا پا کسری سرا اغاو کی توائی چی چالے ورکی ولوی دی دا ورائی او پائی او بجیستا دی او منیحا دا عطیه توائی او تل کې دا داو چې عربو په لنګ اوخا ګډا دا ورکوي د دې په پیو फायदा لا او د دې په دی وړای الحمدلله نو بیا دې واپس کې وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابراهيم بن يوسف ابن ابي ساق نبي ابي ساق انت الهدم مصرف قال سمعت عبد الرحمن ابن عوس جتا رحمهم الله يقول جابري سمعت البراء ابن عازب ويماري دليل براء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما یقود چه فرمائن ویما اولید ریدی دنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقود چه فرمائن من منح منیحتا چاچ ورک منیحتا عطیا لبن اند پیو یولنگا اوخا غامی خبیدے چال ورکا چددی پئی خراس کا گھر گیا میا اور سرارا بیا میں مال واپس کی او وارکے یا سسپیزر پیسی چال قرض ورکی وارک سپیرو زر توائی قرض ورک سپیزر او دسپیرو زر پیسی ورکی او حدا زقاقا دا دی جو مانا گان علماء اکلی رستو مصنف تا لخلق مانا کئی او حدا زقاقا یا ویخو للارا زقاق لارا سوئی چانا لارا رکشی یا انتا لارا معلوم نداغتے لارا اخیلا او باری وی او حدا کی باری الفاظ کی راغری دی احدا جو قاقا یو قطار دا تجوری پہجیا کی ورکو جو قاق ستوئی اسکا سکوئی دا تجورو قطار دا 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 لیو بودی پا باقی پا قطار کی کری دا تجورو دا بودی او قطاری پا خیرات کی ورکو د دو مانا گانے شو دا گورا پخواد من دے عادات مطابق زمون پر عمل کم دے مسلمانان و عادات داو چی دا چا بگن لنگی غوا بری بیجی نیو غریب رشتدار یا غیر رشتدار تا بیو بیزا و غاور کے جردی پر استعمال و چوچا شدیا زمون کر رو لے گی اس حالات دمرا گرد ورکن چی گود پای چالسو خیرات تینا ورکی نروغ غوامی خواهو گدا دیزا بلنگا سنگا ورکی دا حالاتو رستو کی دوسر پا خلقو کی دمر فرق را دی زمان دی آداش مطابق دا سی بکن یو غریب لگا چا غوار کا چا بمی خوار کا گڑا می ور کا چی دا لنگا دا وزتاو بچی دی پای استعمال وی او سروئی واخ گیا و سرارئی چوچ شیبیا و ما تروش رئی نچاچی عطیه ورکا عطیه دپل او ورکن یا دسمین و ضرورهدا زقاقت چانلار رو تشوی رنده غتیلار و خیلا یا هدا زقاقن فهدیه کی ورک یو قطار دکجورو نکان له مثل عبق رقبت ویبدن پار ثواب مثل دازا دولو دو غلام لکا غلام سورس و کذاب کی دمر ود تسوی نگر دا اللہ مخلوقات تخید رسول احسان کو دمر لی شیر او غلام ازادون لیر لی شیر تاسو نراغلی باغل اعتق نیچا غلام ازاد کو نداغ دا ارم دا مقابلہ کی با اللہ دا ازاد ان کی اندامون دا جہنم دا غور نازاد کی هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابي اسحاق عن طلحه بن مصرف لا نعرف الا من هذا الوجه نتيجه من حديث مگر دي وجنا وقد روى منصور بن المعتمر وشعبه عن طلحه بن مصرف او منصور ابن المعتمر و شعبم ده طلحه ابن مصرف نا ده حدیث روایت کنه ره او پده باب کی حدیث ده ده نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نا او اغم اسن ده احمد کی مرفوعاً ذکر ده اغی کتا سلی من منح منیحتا من منح منیحتا ورقا او ذهبا او سقال بنا او اهدا زقاتا فهو كا عبل رقبت فلباب کی حدیث نومان ابن بشیر رحم اللہ نومان ابن قول من منیحة ورق انما یعنی به قرض الدراهم ویفدی قد کئی قرض ورقل دراهم وقول دا قول او هدا زقاتا انما قال انما يعني به قد كيف لي هداية الطريق خذ الدلار وهو ارشاد السبيل دا دلار قول لي باب ما جاء في اماطة الاذى عن الطريق راغلي دي فلركول دا تكليف دا سيزنو كدلارنا هر شے چی تیرون کو لتکلیف ورکی گندگی دا ہڈو کے دے غنا دا کھانے دے دکیلے پوست کے دے یادور دا سیزی زولا دی چی پاغی خلق چکی تالا پتر چی خوئی گی بپے نلارا کدا سے کار منکے چی خلقو لتکلیف جور چی بلکی لڑکے ہوئے وبهی قال حدثنا قتیبت عن مالک ابن آنس عن سمي عن سمية عن ابي صالح رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال بينما رجل فمندري كسي اشر يمشي في الطريق تلو فلارا اذا وجد غصن شوق وی مند یو سانگد ازغو چی پلا رکی پرتاو فا اخرهو نواغد لارن لرکا فشکر اللہ لہو شکور دا اللہ پا اسماو کے لئے او شکور غزات توی چی لکش دا غپنی زیری کی دا آمال دے بادنا فشکر اللہ لہو اللہ داول قبول کنو فغفر لہو بخنے ورطو کا اللہ دا قبول کنو دو نو بخنے ورطو کا نو کنے یو ازغے یو کانے یو تکلیف شید لار نلرکون دا بخنے دا مغفرت سبب بجور شید دیو جن نارین و زنانو تا دلار دا صفائی کوشش پکار دے داسنه چې لار کرس غرزول لار گندکول لکه دنن زمانی دا مسلمانانو دا یوزیر دا نقصان خبر را بعض زنی دا اخفل پکی صفا کئی نکامی چی طولی و لاری لی را خورزائی او پائے کی گم چی کمین و غلار لی را خورزائی کپکی کی واقما خشیرین و عراجون کی لار لی را خورزائی دکاندار سے دکان جارو کی او داغا فروت او سبزی او سشیف خاشین و غلار لی را خورزائی بعض زنانم دا سی بدنصیبی چی کور جارو کی ناغا خزل پنار اتو خورزائی نداد اسلامی آداب و نخلاف جوان دے حضور کے شو بعضی طور کسی شے مرشی منگک مرشی لارے لے خورزول ندالو ید نقصان خبر ادا لارے سر ادا سے کار کول چی تیر ان کو لتکلیف ہوئی دا زمگ اسلامی آداب ندی دلار صفائی تخوابنی بازی زنانو پتیار کی کوس او جارو کولو نباس وطن او دا سی سبا پپردا کی ویلا مرسر جارو کا وفی الباب انبی برزتا پدی باب کی حدیث دادی برزر رضی اللہ عنہ و امام مسلم و ابن ماجہ راوی تخریج کرے او دین عباس رضی اللہ عنہ ما او دا ابی ذر رضی اللہ عنہ ما روایات انی هادا حدیث حسن صحیح باب ما جاء من المجالس بالامانت دا آداب دا جوان خی چه دا جوان دا سنگ دا اسلام مطابق کی نو پدی کیو یو خبر در لکھئی چه گورا غرم آنام سر احسان کو نور سر پرون تندی ملاوی دل ناغی کتام وی مجالس پا امانت کی پا مجلس کیو خبر او شعو دا دبار قولو نو دا نبار بینکے زر خبر دا مجلس دا دائری پور خاصی اغا با داغی نبار کے دا وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن ابي ذئب قال اخبرني عبد الرحمن بن عطوة عن عبد الملك بن جابر بن عتيك رحمهم الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا النبي كريم عليه الصلاة والسلام من روايتنا كل كي الله حديث فرمائي إذا حتى سر رجل كل شي خبري كي در لي وشري هذا في زنانا بل زنانا لخبري كي الحديث بي يلي خبري ثم التقطا بيدا في شعر عقد جسوبشتك نشتا نجدا تعالى خبره كيو يو خاب الخابوري جسو خبوينا سو كي واو مري فهي امانت ندا خبره تا سر امانت تي كدا جي قبل ريكيو کا ندا تا پا امانت كي خيانتو کو او پا امانت كي خيانت دا خوي دا منافقان دي چاچه او خبره در سر امانتا نوكا یا یو خبر باندې څه کوي چې دا دې مجلس خبره ده دا دې مجلس نه نور یو چې دا خبره ورو نه نقصان هم کوي نعن المجالس بالامانه هذا حديث حسن وانما نعرف من حديث ابي زيد او موږ په دې مدا د وجد حدیث دا ابي زيد رحمه الله نا باب ما جاء في السخاء باب دې په بیان دا چې راغلي دي په سخا کې سخا څه ته وایي نو علما لیکي سخا او هو اعطاء ما ينبغي ورقول دا څه چې مناسب دي او خرقول دا اغسی چی تازان سر جمع کری بلا عوض خلق لورکے دا دخو اخلاق نبی دا سخا مقابلہ کی بخل لے کبو زنانا نارینا کی سخاوت تے ندا دخولی اخلاق و عادات دا اسلام نبی وبه قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى الحساني البصري قال حدثنا حاتم بن وردانا قال حدثنا ايوب عن ابن ابي مليكة رحمهم الله اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت آسما رضی اللہ عنہا وی درائشی بی رضی اللہ عنہا مشرق وروا قلت ما وی آل اللہ رسول انہو لے سلی من شین نشتما لرس شین اے تو بخاری شریف کی درد ہے مالی مال زما خسمال نشتا اللہ ما ادخل علی الزبیر مگر ہا کرائے کی ما تو زبیر رضی اللہ عنہ دے خاوت دو دخلی غریبی تھی تاغی خدا غیر تا خاون والا سور کی ویلیش تا مال رسشے و مال مگر آگا چی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ را کی آفا او عطی اب خاری کے لئے کدا چرا غلی آفا آتا صدق کو نزاز خیرات کو لب لب تشیر آکائی لکہ زنانا والا حضور سشیلی معمولی معمولی سشیخ آون ورکے قال نام دا اللہ حبیبی آو کلگم در قیلاتو کی غف مورکوا فیوکا علیکی بیا بتا بارکم غف ورکی دیشی لا تو کی داد اوکا یوکی نرے ایکا ان دا چی کلا پا مزی بانی دا مش خلو تاری ادا پا مانا دا بخد مرازی لا تو کی تا تلل مکوا غوٹی مورکوا فیو کالے کی یا بستا بارکن برا غوٹی ورکی دیشی یقول لا تحسی فیحسا علی کی شمیر ماہ سیدا دور شبس کی ویلا دولا اللہ اللہ رکھے دا اللہ رب رزت پلا رکھے لگا ورنہ بیا با پتام شمیر کی دیشی سخا کا وان زنانا لکھ خاون سور کل بس پدی دی سخا کئی دخف القبر و خیرت دفار دی ور کئی وفی الباب عن عائشہ و ابی حریرہ پدے باب کے حدیث دے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا ھذا حدیث حسن صحیح حصول پکار دے ضرورت مند توکل پکار دے بعض کھڑے جوان دے اس نشتا و سوال عادت گر ہو لے ندادل حرام کار دے بلدا کوشش کوئے بعض جوان زنانا پا بازارون دکانون کورونو کی گردے لدوی طرح تاون ندے پکاردہ کو معاشر خراب ہے زکا زوان زنانا کپلاری وی ندے دی خرچہ کپلار دا کپلاری وی پرون دا آو پرون دی ندے دی مثال پتور پا خاون دا نزوان زنانا کی گردی دا معاشرہ پھیلاوی اور ان سما کو اکثر غلادر شکر کی گردی گردی پا کورنو کی نسوالو نم کئی او کی او کور کی دشی پٹھے دو یا یو زنانا یواز یو گوری ناغی سرے کی عرصو کر او اغہر کتیو سی پدے باپ کی حدیث دے ام المومنین آئے شیر رضی اللہ عنہ آنا او دا ابو حریر رضی اللہ عنہونا آدھا حدیث حسن صحیح وروا بعضهم هذا الحديث بهذا الاسناد روایت کرے بعضی دجمین را حدیث پدی سن سند ابن ابی ملیکا او دا عباد ابن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما او غیر آسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نکڑے او روایت کرے غیر واحد ہذا نیو ولم يذكروا فيه ذكر ذكر نبات ابن عبد الله ابن الزبير داخل لي فرمائي وبه قال حدثنا الحسن بن عرفتا قال حدثنا سيد بن محمد الوراق سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله ذي فرمائي السخي سخي ترے مال لگئی خیرات کئی قریب من اللہ نزدیر اللہ تا قریب من الجنہ او نزدیر جنت تا دا اللہ رحمت تا نزدیر او دے مال لگئی لکسنگ چدا اللہ حکم دے جنت تا نزدیر قریب من الناس او نزدیر خلق تا ذکر سخی تری سرگ خلق من محبت وی بعید من النار و دیل دیدورنا والبخیل بعید من اللہ و بخیل سڑے چکم دے کہ مال لگول پی فرق و واجب دیو دین لگئی عام نسلی شوراتی دا تو سوکنکے دیتا بخیل نوئے بخیل آن سوک دے چکا دمانی ورکول فرق و واجب دیو دین ورکئی دیل دید اللہ نا بعید من الجنت دیل دید جنتنا بعید من الناس اول دید خلقنا قریب من النار نزید ورد جہنم تا والجاہل السخی اغا جاہل سرینا پورا چی سخی دے احب الاللہ دا غیر محبوب دے اللہ تا من عابد بخیل دے عبادت کو ان کی بخیل نا دے عبادت کو ان کی بخیل ندار اللہ کو نیز گر رہے حدا حدیث غریب لا نعرفو نتی جنم غدا من حدیث یہ ابن سعید ان اللہ عرج نبی حریرہ اللہ من حدیث سعید ابن محمد وقد خولف سعید ابن محمد فی روایت هذا الحدیث مخالفت کرے شہر سعید ابن محمد خولف سعید دعا مخالفت شہر فدی حدیث کی ان یہی ابن سعید انما یروا عن یحیی ابن سعید عن عائشہ انما یروا بیشک روایت کی دیشی یحیی ابن سعیدنا تائشی بیبی رضی اللہ عنہا نا شیعن دیوشی مرسلن چر مرسل لے یعنی نور دی حدیث پر روایت کی دی یحیی ابن سعیدنا تاغ مخالفت کرے باب ما جاء فی البخل باب دے پہ بیان دا چراغلی دی پہ بارد بخل کی دا بخل بارد چراغلی وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا ابو داود قال حدثنا صدقة بن موسیٰ قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان بخلن لا تجتمعان نجم کی فی مومن فی مومن کے البخل وسوء الخلق بخل او بد اخلاقی نجمتی دی یعنی مناسب نہیں چیدے مومنن دے او بخیلن دے بد اخلاق ہم دے دا جبی او دا بد اخلاقون اخپل او پردی طول پریشان دی نیر اللہ سو نسوک پا امن دے و نیر جبی نسوک پا امن دے نمدی مناسب چی مومن کی دی دا پرخی نراشی او قباب کی حدیث دی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث صدقة ابن موسى وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقة ابن موسى عن فرقد الصبخي عن مرة الطيب رحمهم الله عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب الى يدخل الجنه نبدنك جنه فدنك دو اولين اولا نسرا فاول ذلك من دنك بل كده قل بد عمل خذابتك حب خب یا خب خوابانی فتحر یا پی کسر خب یا خب داوی دوکا بات سوئی پا دوکی رخل قطمان کی فساد راولی دے رخل قطمان کی پا دوکی سر فساد دوکا بات دے ولا بخيل او نب بخيل جنت تفاول کی دیبکی بلکی تالے معفن کی ند بخل سزا وسکی ولا منان زبادن کونو آدباول جنت تنزی تالا اور سزا زبادنا او دا من معفن کی ندائی سزا وسکی منان آشارو ایتیشال سور کل او بیا تک و کراو اس بات نہیں کہی تاز خلق دا جنت لنزی یعنی کہ دائی دلی اعمال دنیا کی توبہ وی نستا او کہ توبہ وی نستا او مرشول تو جنت لنزی یعنی دلی سزائی کی سکری نی او دلی گناہ نپاک شیوی نہیں یادی کلا گورا دا گناہونا چپکیر جنت تبنلی تردیل کا اللہ فوقا احسانن دیم آفکل ہارا حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بشر بن رافع عن یحیی بن ابی کثیر عن ابي سلمة رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم مؤمن بسعد مزاجي او كريم بيزت من بي والفاجر حب اللذیم او فاجر سرے بدو کبازی مفسد بئی لذیم بخل بئی ہر حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه لکی جنمز دام گرد دی وجنا باب ما جا فی النفقت علی الاہلِ باب دې په بیان د نفقه کولو کې په بال بچ دا مور افلار کې په بال بچ څه لګي دا ټول خیرات ته چې کله په دې ثواب خیال او ګمان کوي بلکې په نفلي خیراتونو کې په فرضي خیراتونو کې ځکه دا نه د بال بچ نفقه فرض ده دا په ټولو کې افضل خیرات ته وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن شعبه عن ابي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد رحمه الله عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على اهله صدقة خرج يوشري فقل بال بجدام صدقة چده داری ده ثواب گمان کئی مداخول ده دفار خیرات ده و صدق انا اپنی باپ کی حدیث ده عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہونا او ده عمر ابن امیہ رضی اللہ عنہونا او ده ابی حریر رضی اللہ عنہونا هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء رحمهم الله عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الدينار دينار غرق دینار نکر دینار دے ينفقه الرجل على عیالی چلگوی اے او سڑے پخفل بال بچ و دینار ينفق الرجل على دامبتی او دینار دے چلگوی اے او سڑے او مجاہد على دامبتی پخفل اسور لئی فی سبیل اللہ دلالا رکیب و دینار و دینار دی انفق الرجل شلگوی ایو سرعرا صحابی پقل مرمرو فی سبیل اللہ اللہ لارد اللہ لارد جہاد دے او دن حریو کار دے دہجو نمری سفر دے نور دے علم سفر دے ماشاء اللہ تاسم پا نسبان فی سبیل اللہ قال ابو کلاما بدع بالعیال ويشوروك فبالبت ثم قال وأي رجل أعظم أجرا ويكم يوشر بيلو فاجر كذا من رجل داغسرنا ينفق على عيال له كذا مال لغي فبالبت دو صغار نغي ما شمان وركوتني والي يعفهم الله به اللہ دسوال نبسا تلی دی بیلر پسبب دی پلار قدر لگو لکو خیر بے غفتے در قدر بگر دے دے ویغنیم اللہ بیہی آو مالدار تلی دی بی پرواسلی دی بیلر اللہ بی پسبب دی والد اور دی رجل صدا رکور مشر دیو دیتی خرچ کئی ہارا حدیث حسن صحیح وائی تو بستے باب ما جا فی الزیافت وغایت الزیافت الى کم ہیا باب دے پا بیان داو کی چراغلی دی پا بارد مل مستیا کی او انتہا دا مل مستیا الى کم ہی ترکم رجو پورے دا دیکھ دا مل مستیا آداب در نذکر گئی جمہور علماء امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی چدا ضیافت و ملمسیا سنت دا واجب نرا امام لیسا امام احمد وی یو رضا و یوشف ملمسیا واجب دا فدیبانو خلو والو او خالیو والو مانی شخالیو که خود خراسونو زنی نوی نمیل وقتیا سنت تا داد مکارم الاخلاق ندا و دخوخ یونو ندا و بهی قال حدثنا قتیبت قال حدثنا الليث بن سعد عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابي شريح العدوي رحمه الله رضي الله عنه انه قال دی وی ابصرت عینایا لیدل او دی دوار سرگ زما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعته اذنایا او زما غوږونو ته اوریدلی وی حین تکلم به کله چې خبرې کولې په دې حدیث. قال الله حبیب من کان یؤمن بالله والیوم الاخر سوک چه اللہ مدی اور درست نیمنی او کامل مومن نے فل یکرم دویفہو ندی عزت من کی مل ملا جائزتہو اغور کردار جائزہ وی عطوا تھا تا مشتقت جوابنا قال وما جائزتو صابو ویلی صدا عطیا او ورد من ما قال یوم و لیلت ویوش رز و شفا ای یو رد شفا علماء لکری من مد پارد لکراو کی او دخل عادتنا سیوار ورد چی سوسی کی نا آده والتفاق کی وضیافت سلاست و ایام او من مسیاد ری رضیوی وما کان بعد ذالکه فو صدقت او دین پس چی سوین و آغا صدقنا یورد اشپری من مسیاد کی او دانور دلی رضی زیافت تیا دانور دلی رضی زیافت تیا نفاون رض شپنی سے کڑاو کی اپا دنی مادرے مچ صحابی نو آغا دی ورس کی دی دان شریعت خبر دانی جی بس من مر آغا او کلس رضی نتو بولا یور رض بلی رضی نسیوائی بلی رض بلی نسیوائی آتکلفات جوڑ شی پریشانی جوڑ شی اغل جد در علم سخن کئی جو پر اولا خود سری خیری کئی اپن پر اولا پخلے کئی نشی تخیری کئی خود زیافت سنت تے ادا نشو نو پا ملمت انگی دلن دلی پکار او در شریعت حدود مطابق چی سو جون پی رئی پاول اور از اشپے لکھو خدمت ہوتا اب اس پر نیمہ درنگا چیزان لسے پخے بس غلم آغا ورطا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَرَغَبَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ فَرَجُلُهُ فَلْيَقُلْ خَيْرًا نُدَيْدِ دَخَيْرِ خَبَرُهُ كِي دَشَرُ دَفَتَا دَبَلْ بِيزَتَيْ دَرَسُلُ دَتُهْمَتْ هذا خبر يخلينا نرو بس أو لا يسكت يا دي چپشي او دخلی نگری وڑی خبری دن رواسی جمہور علماء وی جدا زیافت سنت موقت در آغا امام احمد رحمہ اللہ دی طرف للاد دے آغا وینا زیافت واجب و فرض دے دا مطلب دے امام احمد رحمہ اللہ علامہ قاضی شوقانی فوجوب و فرضیت ضیافت گن دلائل ذکر کری دی پنیل الاوتار کے پنیل الاوتار کی د ضیافت وجوب خبری کری دبال احمد پنیزمان ملمتیا واجب ہے جمہور وینا سنتا هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر كان حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سيد المقبوري عن ابي شريح الكعبي رحمه الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لئے ازویافت و ثلاثت و ایام من مسیح دری رضی اللہ وجائزته او اتوا جائزت دی من ما یوم و لیلت دا اشفا و رضا و ما انفق علی آش لگی دا قروال فدی من ما بعد ذالک فضد دی دلی و رضا اشفون مدى صدقنا و لا هن دو مدی روا دی من ما لرا این یسوی عندو چی دیرش دد سرا پا افتو 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 میاشتو میاشتو پروت تے حتا یحرجہ تردی کی دے پتنگیو پہرک کی واچئی مدیرہ کی گی بنا ملمت ہوئی پکور تی بیا کور والا دروانے تنگ دی او پس خیرو والو تکولو دی پور بار کئی ومانا قولی لا یسوی عندہو یعنی ازویف من ملا یقیم عنده ضد سرب دیرکینا حتی یشتد علا صاحب المنزل چیدے تفتیرا ولی دکور پا مالک والحرج هو الضعیق حرج ستوئی تنگی دو دویڑکی پی تنگی سردہ سرے خوزینا نتی دینی کار کولشم و نتی دنیوی کار کولشم اینما قوم حتی یحرجہ یقول حتا یضیق علی تنگی کراولی اب الباب کے حدیث دے رہا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دا ابی حریر رضی اللہ عنہ ہونا وقد رواہ مالک ابن عانس اولیس ابن سعد دا حدیث روایت کرے عن سعید المقبوری رحمہ اللہ اور حدیث حسن صحیح او بشره الخزاعی والکعبی رضی اللہ عنہ وهو العدوی دتا خزاعی وی کعبی وی